E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Sub genericul Unul pentru Altul. Astăzi continuăm să discutăm pe aceeași temă pe care am deschis-o săptămâna anterioară, unde am vorbit despre prima zi de școală. De această dată am putea spune împreună la școală, adică atât părinții cât și copiii. Însă nu pentru că părinții ar fi în școală în același program ca al copiilor, ci doar trebuie să se încadreze cumva, nu să urmeze cursurile, ci să le facă împreună cu copiii acasă, probabil. De aceea vă așteptăm să ne spuneți impresiile, experiențele dumneavoastră în legătură cu subiectul nostru la 031-4378-379. Îl uit de fiecare dată pe acesta pentru că nu este de mult timp de când îl spun aici. Îl salutăm și spunem bun venit pastorului Adrian Bocăneanu.
Mulțumesc!
Împreună la școală. Niciunul dintre noi nu mergem la școală la momentul acesta. Săptămâna trecută n-am reușit să discutăm prea mult despre schimbările care au loc în viața părinților.
Știți
și a familiei.
Astăzi e chiar 15 septembrie, dacă mă greșesc, e ziua care de generații întregi este ziua întoarcerii la școală.
Și majoritatea părinților la data aceea, dacă nu împreună, cel puțin unul dintre părinți mergea cu copilul la școală.
Da.
Vorbim despre schimbările care au loc în programul părinților atunci când copiii sunt școlari. La un moment dat, săptămâna precedentă, vorbeam despre faptul că unele mămici își diminuează programul de lucru pentru a se ocupa de copiii școlari. Dar, din păcate, la momentul prezent, nu toate mămicile își permit să facă lucrul acesta. Riscurile sunt mari și dacă ai un loc de muncă, trebuie să ții de el, cum
da,
se spune.
Nu toate locurile de muncă permit. Oferă asemenea posibilități, așa este.
Haideți să vedem care este scenariul unei familii care are copii școlari. Dimineața, ce se întâmplă, care sunt pregătirile, ce înseamnă o zi pentru o mamă care are de pregătit copiii pentru școală. Se trezește dis de dimineață, trebuie să pregătească atât pe micuțul școlar, cât și ea pentru serviciu, probabil să pună pachet și pentru soț sau cel puțin pentru copil. După aceea merge la școală, la serviciu, merge la școală, duce copilul, merge la serviciu, este prinsă de multe responsabilități și nu se termină aici când se sfârșește programul de la serviciu. Urmează o parte a zilei foarte intensă.
Da, așa este. Pentru nimeni viața nu este
exact.
Așa foarte ușoară, dar pentru femei parcă de cele mai multe ori este trăită tot așa într-o goană și tot timpul alergând de la una la alta și cu un milion de lucruri în cap care trebuie făcute și nu pentru, aproape niciodată nu e timp pentru toate și așa, exigențele sociale în ce privește înfățișarea, îngrijirea personală față de femei sunt tot mai ridicate. Toate astea cer timp, cer efort și cheltuială într-o anumită măsură. În condițiile de astăzi, mai ales în orașe, dar peste tot, o femeie nu își poate permite să iasă din casă așa cum ar fi fost normal acum 20 sau acum 30 de ani. Și toate astea, așa cum am spus, cer timp și aduc o mulțime de griji, o mulțime de lucruri. Agenda unei femei este plină de o mulțime de lucruri, mici și mari, toate cer timp, efort, gândire și viața multor femei este o goană nesfârșită. Și de cele mai multe ori e neapreciată, neobservată. Soții au și ei preocupările lor și câteodată sau destul de des suntem așa prea preocupați de noi înșine ca să mai observăm lucrurile remarcabile pe care le face soția și de obicei copiii încă nici nu au așa capacitatea ca să priceapă da. Sau să câteodată ei mai înviorează sufletul mamei prin lucruri spontane așa care vin din drăgălășia lor, dar ați deschis o chestiune destul de
e delicată, dureroasă și parcă nu există soluții pentru ea. Până la momentul în care copiii se descurcă singuri, pentru mamă cel puțin e
foarte
dificil.
Când ar fi așteptat să se descurce singur, se dezvață de alte lucruri și iar e nevoie. Iar e nevoie de mama, iar e nevoie de cineva. Când sunt mici, le dai haine, îi ajut să se îmbrace. Când sunt mari, pot să se îmbrace singuri, dar te întreabă, mama, unde e asta? Mama, unde e cealaltă? Dar nu-mi place asta, dar nu-mi convine cealaltă. La fel la masă, unde e asta, unde e cealaltă? Și mama nu rămâne aproape niciodată să se poată gândi și ea la ce vrea ea să se gândească. Tot timpul este trasă în toate părțile.
Și spuneam, am descris cumva o parte a zilei succint, desigur, însă după ce vine de la serviciu, trebuie să alerge la cumpărături, să prepare hrana, să ajute copilul la teme, să facă și ordine, să pregătească și hainele pentru a doua zi.
Să fie iubitoare.
Exact. Cum să mai fii iubitoare, să fii pentru soțul tău ceea ce el așteaptă, să fii pentru copilul tău ceea ce el are nevoie și să-ți păstrezi calmul,
și
echilibrul
serviciu,
și la serviciu.
Cât de multe ori și la biserică, pentru că cei care sunt mai activi din punct de vedere religios, știu că biserica nu se dezvoltă și nu se întreține măcar așa doar cu rugăciuni și cu gânduri frumoase, e nevoie mereu de cineva care să lucreze, să se îngrijească de una, de alta. E o fatalitate? E vreo scăpare? Sau o să se accelereze? Pentru că și
trebuie să fii super femeie ca să faci față la toate acestea.
La un moment dat de exigențele sociale. Și acestea sunt din ce în ce mai multe, mai riguroase și e suficient să uiți odată ceva sau să neglijezi odată ceva și
să anulează tot ce ai făcut până atunci.
Da, parcă totul s-a prăbușit și gândul că și te-ai făcut de rușine sau așa ceva, este zdrobitor.
Este numai normal să discutăm despre soluții, însă vreau să le pregătim sau să le găsim împreună cu ascultătorii și telespectatorii noștri, pe care invit să formeze numărul de telefon 0314-378-379. Discutăm astăzi despre copiii care merg la școală și despre părinții care sunt implicați în programul copiilor. Cum să-ți menții echilibru? Aici este, în contextul celor discutate, să-ți menții echilibrul ca mamă și discutăm, bineînțeles, și pentru tatăl care are poate responsabilități la serviciu și când vine nu s-au încheiat, trebuie să le continue fie prin telefoane, fie prin diverse proiecte.
Așa este, totuși între soț și soție, de acum mamă și tată, trebuie să fie destul de devreme niște discuții așa oneste, realiste cu privire la ce înseamnă a crește, a educa, îngriji copiii. Și dacă pentru un timp, poate pentru soție, a fost o bucurie și o plăcere chiar să se ocupe de o mulțime de lucruri în casă și în afara casei, vine un timp în care se ajunge la limită și nevoie de schimbări. Iar dacă cineva s-a obișnuit să găsească aproape totul gata făcut și acum descoperă că trebuie să trebuie să iasă din paradis, da. Adică trebuie să
Să pună umărul la treabă,
să transpire. Nimeni nu se bucură în mod instinctiv, în mod natural, nimeni nu se bucură de așa ceva. E nevoie de discuții deschise în care să fie poate făcut o listă, un calcul, și soția să-l ajute pe soț să înțeleagă că nu se pot adăuga la nesfârșit altele și altele și altele, și cele care erau până acum să rămână pe listă și mereu să se adauge și altele, și nevoie ca lucrurile, sarcinile să fie împărțite.
Este uneori pentru tineri mai lejer, mai comod să refuze responsabilitatea de părinte, să nu aducă pe lume copii.
Mă speram că și tabloul pe care l-am descris noi aici să nu aibă efectul acesta.
Eu aș zice că este unul foarte realist, dar trebuie să găsim și soluții pentru ca lucrurile să nu rămână la nivelul acesta în care să fii într-un haos cu multe responsabilități și cu incapacitatea de a le face față, pentru că suntem oameni, suntem limitați, exact.
Tot mereu cu un pas în urmă. Și niciodată nu poți să te liniștești, să te relaxezi sau să te uiți în jur și să fii împăcată, să fii mulțumită. E nevoie de participarea soțului. Fără asta nu se poate, ci împreună să se ocupe și de formarea corectă a copiilor. Sigur, sunt și situații speciale în care copiii sunt suferinți, anumite deficiențe, și asta, sigur, asta se adaugă în plus peste toate lucrurile despre care vorbeam chiar astăzi venind dimineață în autobuz. Am văzut pe o mamă, rare ortații, mamă cu un copil care era un băiețel care era foarte drăguț. Am impresia că era și nevăzător și cred că avea și alte probleme. Era foarte drăguț și m-a frapat așa că aproape tot timpul avea un zâmbet foarte frumos. Și m-am gândit, de unde zâmbește copilul ăsta? Pentru că n-a văzut niciodată pe nimeni zâmbind. El nu știe cum arată un zâmbet. Și totuși, ce e în om, ce e într-un copil, ca din interiorul lui să vină zâmbetul? Dar asta că stăteau pe bancă când s-au ridicat și au trebuit să-și croiască drum prin autobuzul aglomerat și să coboare, și mi-am dat seama că copilul avea și alte deficiențe și era o provocare. Și asta nu e doar partea fizică, ci este durerea sufletească și disperarea că probabil niciodată nu va fi și copilul tău la fel ca ceilalți copii, fără ca părinții care au copii normali și sănătoși, fără ca din cauza asta aceia să fie nemaipomenit de fericiți, doar atunci când se gândesc, vai, ce bine că avem copii sănătoși sau, și că sunt întreji, că sunt normali, dar altfel nu ești mulțumit și fericit că, uite, griji întotdeauna sunt suficiente și necazuri sunt întotdeauna suficiente chiar ca să te copleșească.
Trebuie să discutăm într-o altă ediție, da, despre
despre cazurile acestea speciale. Da. Dar,
pentru că, într-adevăr, acolo responsabilitățile se dublează, pentru că niciodată nu se poate descurca singur complet un copil din acesta.
Începem să spun că mama și tata împreună trebuie să lucreze cu copiii și cât de la vârsta cea mai mică, potrivit vârstei, adică să îi învețe și să îi formeze ca să-și poarte și singur de grijă și să nu fie tot timpul dependenți de părinți și mai ales de mama, acolo unde nu e cazul să fie.
Totuși, și pentru tată, responsabilitatea este foarte mare la momentul în care știe că trebuie să aducă tot confortul familiei sale, să contribuie la dezvoltare, nu doar la menținere, am putea spune. Și îmi amintesc de un tată care la momentul când a auzit că va avea al doilea copil, parcă speriat. Voi fi tată de doi copii, îți dai seama ce responsabilitate am de acum înainte? Și atunci gândești ca soție, el să se descurce pe partea asta și eu voi face față așa cum voi putea acasă. Dar presiunea aceasta este foarte mare.
Nu e posibil și nu e bine pentru copii, pentru că atunci când, din nefericire, atunci când este cineva care e tot timpul la dispoziție ca să facă, să repare, să ajute, să te scoată din încurcăturile pe care ți le-ai făcut sau măcar pe care să-l întrebi, pe care să o întrebi, unde e asta, ce e asta, cum, nu știu ce, atunci nu-ți mai asumi aceste lucruri, da? Câteodată și ca părinți putem să greșim când pornim cu niște pretenții sau cu niște exigențe care sunt nepotrivite pentru vârsta copilului și din cauza aceasta atunci când, știți, e o vârstă la care copiii vor în mod natural să facă o mulțime de lucruri. Nu, eu, lasă-mă, nu, eu. Și nouă nu ne convine ce o să iasă când eu fac și atunci descurajăm acest efort al copilului, această pornire a copilului de a face singur, pentru că nu ne place ce rămâne în urmă. Și în felul acesta pierdem o perioadă decisivă din viața unui copil. Chiar atunci când ne pregătim să avem copii sau când avem copii, casa ar trebui puțin simplificată,
adaptată
situației noi în așa fel încât să nu fie un milion de lucruri lucruri neplăcute care se pot întâmpla, că atinge asta, că lasă urme cu degetul pe cealaltă, că scrie pe asta, că copiii explorează, copiii încearcă, experimentează tot felul de lucruri.
Și de multe ori strică acele lucruri în care noi am investit poate mult.
Da, trebuie adaptată în așa fel încât să nu fim tot timpul nevoiți să-i spunem copilului nu face tu, lasă că fac eu, nu, tu nu te pricepi, tu nu știi, tu nu poți, lasă că fac eu. Și în felul acesta pregătim un fel de a fi care după aceea va deveni înrobitor.
La emisiunea anterioară vorbeam despre nevoia de comunicare între părinți, dar și nevoia părintelui de a comunica cu propriul copil.
Da.
De curând, îmi povestea o mămică, faptul că ajunge acasă extenuată seara de la lucru și în momentul în care trebuie să comunice cu fetița, cade de oboseală, pur și simplu.
Zice, asta e o mare problemă.
Sunt forțată să țin ochii deschiși, însă mi-e extrem de greu. Și îmi spune fetița, mami, tu întotdeauna adormi înaintea mea.
Asta e o mare problemă și nu e vorba, adică părinții, amândoi și mama, în mod special, nevoile lor de energie nu se limitează la aspectele fizice, să poți să stai treaz sau trează, să poți să discuți, să poți să faci. Nu e doar nu ți-e solicitată doar rezistența fizică, ci de la rezistența fizică începe sau de la rezistența nervoasă începe de fapt rezolvarea lucrurilor. Copiii te pun mereu în fața nenumărate întrebări și din nefericire nu sunt doar întrebări, ce e asta, ce înseamnă asta, cum se face asta. După un timp copiii încep să ne pună în fața unor situații care cer minte lucidă, capacitatea de a rezista la o discuție în contradictoriu. Copiii sunt destul de rezistenți, mulți dintre ei. Deci conservarea energiei fizice și mentale, emoționale, este un lucru extrem de important. Copii, adică părinții stoviți, nu pot niciodată să fie niște părinți care își îndeplinesc răspunderile.
Avem un prim apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bună ziua și felicitări pentru emisiune.
Mulțumim.
Este un subiect foarte interesant.
Pentru o mămică, nu?
Pentru o mămică, da. Și vreau să vă spun din experiența mea, am 4 copii, deja 2 sunt mai mari și 2, cea mai mică, este în clasa 9 la liceu. Mă scuzați, am foarte mari emoții.
Și, vă ascultăm cu atenție.
Că, ca să poți să te ocupi de copii, nu poți să faci numai compromis.
Da.
Trebuie să renunți la ceva.
Așa.
Eu am renunțat o perioadă la un loc de muncă ca să pot face temele cu ei.
Exact. Foarte
pentru
interesant.
Că dacă nu face mama primele litere cu copilul și primele cifre și primele lecții cu ei, să știți că dacă se ocupă altcineva...
Eu dar cine să se ocupe?
Da, mama.
Exact. Cine să se ocupe afară de mamă decât învățătoarea? Da. Însă doar la școală se întâmplă.
La școală, da, acasă, da. Temele mă refeream.
Da, da, da.
Și făceam cumpărături, făceam mâncare, duceam la grădiniță pe unul l-am luat de la școală, făceam temele acasă cu fiecare, eu am făcut de 4 ori clasa întâia și cu mine de 5 ori ce am făcut deodată la vremea mea. Dar să știți că mulțumesc lui Dumnezeu, sunt foarte mulțumită, au rezultate foarte bune. Citeam împreună lecția, dădeam dictare acasă, mai rupeam câte o foaie când era lipsă câte o literă la cuvințele. Dar să știți că merită, efortul merită. Mama este om, ziua are 24 de ore, dar trebuie să faci ceva.
Există
să
și noapte.
Copilul tău. Da.
Spuneți-ne, ați reușit după ce au crescut copiii să vă găsiți din nou un loc de muncă?
Da, momentan lucrez, am lucrat și între picături, că am avut 2 generații, cum să vă spun, da. Așa, știți, la diferență de 10 ani. Deci pe când vezi că ai scăpat, o iei de la cap.
Interesant.
Și nu era ușor. Clasa 3-a, clasa 1-a, unul micuț, după aceea 5-a și tot așa. Dar i-am verificat până printre a 3-a la teme, am făcut în fiecare zi temele cu ei, bineînțeles, începeam totdeauna temele cu o rugăciune. Mm-hmm. Când uitam să facem rugăciunea, nu mergea tema deloc, literele lipseau, ne supăram, dar după aceea mergea. Și vă spun, dacă mama nu se... Că tata era la serviciu de dimineață până seara, când venea el se juca cu copiii și restul trebuia să faci. Dar merită efortul, să știți, merită. Dacă îl lăsăm așa pe copil să facă singur sau să facă cu vecinii sau la nu știu ce... Să știți că se cunosc diferențe între...
Dumneavoastră sunteți un caz fericit, am spune, pentru că ați reușit să vă găsiți din nou un loc de muncă. Sunt mame care, după ce au renunțat pentru copii, nu și-au mai găsit 10-12 ani și după aceea le-a fost mult mai greu să intre undeva.
Da, este adevărat, dar și să renunți la copil, la grija care trebuie să ai față de copilul pe care ți l-a dăruit Dumnezeu, pentru că dacă l-am vrut. Deci mă ocup de el în continuare, nu? Nu pot să-l las să mi-l crească altcineva, să mi-l educe altcineva.
Au fost așa dificultăți financiare în perioada aceea în care ați renunțat?
Da. Bineînțeles că au fost dificultăți financiare, că nu suntem oameni bogați, suntem oameni simpli. N-au fost foarte ușor, dar când venea acasă fiecare copilaș, avea mâncărica pregătită, avea soțul mâncarea pregătită, caldă, știți, curățenie în casă, în limita posibilităților, că la 3-4 copii deja e mai greu. Dar la teme n-am renunțat niciodată să fac cu ei.
Aveați răbdare? Nu existau momente în care vi se părea că...
Existau momente, că e obositor, vă dați seama, diferență de cea mai mare avea 10 ani, s-a mai născut a 3-a, după aceea 12 ani, s-a născut a 4-a. Nu era ușor să duci la școală, la grădiniță, acasă, cu plastic, cu cumpărături, cu cărucior, cu copilaș. Nu e ușor și este epuizat, tot în același practic, în același oale, zi de zi. Nu este ușor, dar merită efortul să stai cu copilașul tău, să-i pui mâna pe mâna lui când faci primele litere acasă, la tema de acasă mă refer.
Nu i-ați învățat pe cei mai mari să-i ajute pe cei mai mici? Așa se întâmplă de obicei în familie.
Știți cum? Când au fost cei mai mari, unii învățau dimineață, alții după masă. Cei mari erau după masă, cele mititele erau... dar nu am avut nevoie. Cât m-am descurcat, eu m-am ocupat. Eu după aceea au pornit, pentru că eu făcând temele cu cel mare, cel mic prindea din zbor, știți? Doar la scris verificam, la ascultat o poezie sau să citească, să vedem dacă citesc corect. Știți? Deci cel mic totdeauna prindea cel mai bine. Și acum și n-am dat meditație la niciunul din copii niciodată, mulțumesc lui Dumnezeu, n-am dat meditație. Cea mai mică a intrat la matematică, informatică, prima clasă. Deci ce să vă spun, dacă nu te ocupi de ei, nu poți să ai rezultate așa de frumoase.
Sunt anumite...
Nu te poți bucura că te-ai pus tu mâna acolo la copilul tău, la tema lui și l-ai ajutat un pic acasă.
Ce spunea soțul în perioada în care dumneavoastră vă ocupați doar de copii?
Ei, nu era numai de copii, de toată casa.
De toată casa, dar în sensul era că mândru, nu lucrați.
Era mândru că are copii care învață foarte bine.
Da.
Da.
Au fost deja sacrificii pe care a trebuit să le faceți împreună.
Da, între timp am mai găsit un serviciu, iarăși am renunțat când s-au născut celelalte două mititele. Și iarăși au făcut pornirea la școală, mulțumesc lui Dumnezeu că am găsit alt loc de muncă și acum ele, cea mai mică, v-am spus, este deja la liceu, cealaltă între 11-a, doi deja au terminat și
frumos.
Este foarte greu. Și să lucrez și să nu lucrez. Când e vorba de școală, este foarte greu. Și școală și mâncărică și curățenie și cumpărături și... Este foarte greu. Dar merită efortul, că asta este. Dumnezeu ne ajută. Dacă cerem ajutorul lui Dumnezeu, suntem siguri că vom ieși biruitori în toate.
Erați extenuată și... Atunci când nu lucrați și vă ocupați doar de casă, de copii...
Da, da,
da.
Este foarte greu să fii casnică, să ai atâtea probleme pe cap. Este foarte greu, să știți. Și cu serviciu este și mai greu.
Da.
Înțeleg mămicile care au servici că este foarte greu, dar merită efortul la jumătate de oră să-i verifici tema la copilaș. Să știți că copilașul nu va uita niciodată problema asta. Spun eu din experiența mea, poate nu e așa la alți copii. Dar așa gândesc eu că este bine odată ce avem să ne ocupăm cât putem de ei. Lasă-i pune să citeam lecțiunea împreună, citeam cartea care trebuia pentru școală împreună, știți, să verificam temele. Poate nu chiar tot timpul, chiar fiecare lecție, dar tema de acasă nu era niciodată să meargă la școală neverificat.
La ședință când mergeați, cum reacționați? Erați mulțumită întotdeauna de rezultate sau pentru eforturile pe care le făceați?
Dacă ai copii numai cu note 10, de 10 și accidentalul nou, cum să nu fii mulțumit?
Da.
Și să nu te duci bucuroasă la ședință și să nu-ți pleci capul în pământ când copilul tău e obraznic, că nu învață, că știți, nu, te duci mândru de copilul tău, mândru în sensul bun.
Da, da.
Mulțumim. Da.
Sunteți mulțumită de opțiunile pe care le-ați avut și nu regretați, da?
Nu, bineînțeles, nu pot să zic, vai, de nota 10 am fost eu sau copiii, au mai fost poate mici scăpări, dar în general... Sunt mulțumită așa cât pot să fiu de mulțumită. De rezultate sunt foarte mulțumită. Când văd alți părinți cât bani dau pentru ore suplimentare la copii, la niciun obiect n-am dat, vă spun sincer, nici o oră suplimentară.
Aveți patru fete, am înțeles bine?
Patru.
Nu, trei fete și un băiat.
Trei fete și un băiat. A fost diferență între băiat și fete?
Prima dată e fetița, după aceea, după 3 ani, băiețelul, după 10 ani o fată și încă o fată după 12 ani.
Diferența în ce privește dispoziția de a învăța, de a fi disciplinat, de a ajuta?
Nu,
nu.
Nu? Nu, pentru că de fiecare dată m-am ocupat și v-am zis, cel mic prindea din zbor de la cel mai mare. Și făcând temele, eu întrebam pe cel mai mărișor cu care făceam temele, cât face atâta cu atâta și cel mic jucându-se dădea rezultatul, știți? Deci era așa și frumos și plăcut într-un fel.
Deci n-a fost mai greu să creșteți băiatul decât fetele?
Nu. Cât a fost mic, nu. Când a fost mai mare a avut o perioadă de rebeliune, dar mulțumesc Dumnezeu că s-a mai îndreptat.
Da, bine.
Da, fetițele n-au avut perioada asta, dar băiatul a avut o perioadă când era mai mare. Da.
Care erau cele mai grele, este ultima întrebare, cele mai grele momente ale zilei pentru dumneavoastră?
Cele mai grele momente... Știți cum, eu eram așa mulțumită de familie și de copii și de ce mi se părea mie că am realizat puținul care l-am realizat, când câteodată mi-era greu să mai fac mâncare.
N-am înțeles.
Era greu să car cumpărături, să faci mâncare, dar eram mulțumită când îi vedeam pe toți veseli, bucuroși, sănătoși.
Mulțumim. Ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră. Vă dorim în continuare rezistență și să le ajutați pe mămicile care se află în perioada aceasta dificilă a vieții lor. Numai bine. Rămâne deschis dialogul cu dumneavoastră la 0314 378 379.
E un verset în psalm, cred, care vorbește despre o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Cam asta e atmosfera care s-a degajat din conversația pe care am avut-o. Optimistă și încurajatoare.
Da, totuși, nu toate mămicile au posibilitatea aceasta, așa cum spuneam, se merită, da? Dar dumneai locuia în Vatra Dornei. Sunt am spune cumva, alte condiții de viață decât într-un oraș mare. Da. Să vorbim despre București. Sunt cheltuielile atât de multe și de mari încât să ai trei copii și să lucreze doar unul dintre parteneri sau patru în cazul. Este aproape imposibil să te descurci.
Da, sunt decizii pe care fiecare familie trebuie să le ia. Nu, nimeni nu se poate substitui altcuiva. Dar ideea este că e un drum în toate. Există o modalitate de a găsi soluții.
Este de apreciat cine poate să facă acest lucru și dacă găsește soluții.
Trebuie să înțelegem și faptul că prin faptul că o mamă rămâne acasă nu înseamnă că în mod automat toate lucrurile se rezolvă, pentru că
și atunci responsabilitățile sunt multe și
problemele nu se rezolvă prin simplul fapt de a nu merge la serviciu. Asta e doar o premiză, o posibilă premiză pentru a purta mai bine de grijă de copii, dar toate celelalte probleme rămân, nu se soluționează de la sine.
Avem un alt apel telefonic, alo, bine ați venit.
Alo, bună ziua, sunt Camelia din județul Galați.
Bine ați venit.
Îmi place foarte mult emisiunea dumneavoastră, o urmăresc mereu pe postul Speranța. Îmi place emisiunea asta pentru mămicile acum.
Da. Spuneți-ne, sunteți mămică? Închideți radioul sau televizorul, pentru că de aceea nu ne auzim. Se pare televizorul, da? Mulțumim mult!
Sunt mămică la al 7-lea copil.
Și cum este?
Este frumos, este deci cam greu. Cam greu că mă descurc, cam greu. Deci...
N-ați închis, doar a stat mai încet, așa e? Haideți să ne auzim doar la telefon, pentru că altfel veți fi derutată.
Da.
Da?
L-am închis acum.
Foarte bine. Aveți la școală câți copii?
Am la școală, deci 4 copii am. Am 3 băieți la școală, am o fetiță la grădiniță și am o fetiță mică de 2 luni.
Să vă trăiască toți, să vă fie sănătoși și să aveți parte numai de bucurie. Însă, pentru școlari, ce mai reușiți să faceți în condițiile în care îi aveți pe ceilalți mai mici?
Dar pentru școlar mai reușesc să mă ocup acasă de ei cât stau acasă. Deci eu am lucrat, acum nu mai lucrez din cauza că am fetiță mică.
Și când...
îi mai ajut la teme, le mai controlez de subvegherea mea. Noi suntem și în legea, suntem penticostali.
Da.
Suntem. Și asta, dacă ați putea să mă ajutați cu un ajutor, adică pentru ghiozdane, pentru rechizite astea, că le trebuie și lor, că împrumută geanta cu toate, că mi este așa să vă spun, mijenă, împrumută geanta unul de la altul și merg la școală.
Da.
Au programul diferit.
Că merg o tură dimineață de la 8 la 11.30 și după aceea de la 1.30 după amiază până la 6 după amiază al ăștia mai mărișori. Merg la școală.
Da, se înțelege că sunt nevoi și cheltuieli foarte mari. Da, poftim.
Soțul lucrează?
Lucrează ca paznic, deci dar n-are un salariu așa, 4 milioane la lună. Și noi ce mai trăim așa din alocații din astea.
E dificil.
În perioada în care lucrați și dumneavoastră, era puțin mai simplu?
Da, era mai bine, că lucram în croitorie, că sunt, dar acum nu mai pot, fiindcă am fetiță mică și am un băiețel de clasa a doua, trebuie să mă ocup mai mult de el, că acum este la începutul școlii ăștia, la alții mai mărișori se descurcă, dar la ăsta trebuie să mă ocup mai mult ca să îmi poată să prindă, să învețe.
Da. Am înțeles. Puțin dialogul cu dumneavoastră a mers către o altă direcție. Credem că vă ajută emisiunea noastră și în sensul acesta al educației.
Da.
V-am ruga să lăsați datele dumneavoastră la colegul meu din regia tehnică, să vedem ce putem face în sensul menționat
pentru,
de dumneavoastră.
Pentru viitor, copiii încetul cu încetul cresc.
Da, a preluat legătura cu colegul meu. 7 copii, da, se pare că toți micuți. Și
destul de apropiate, da?
Nu este deloc simplu, se pare că...
Și, da.
Puteți să spuneți ceva și pentru părinții aceștia în legătură cu numărul mare de copii pe care îl au? Este clar că dificultățile financiare sunt foarte mari și că dacă numărul va crește, vor fi cel puțin la fel de mari în condițiile în care vor lucra ambii părinți.
Da. Cred că fiecare familie trebuie să trateze chestiunea aceasta. Așa, probabil că sunt extreme. Și dumneavoastră a spus la un moment dat că tinerii, familiile tinere care observă cât de greu, câte probleme aduce creșterea copiilor, ar putea să spună mai bine nu. Aceasta cred că este o greșeală. Pentru că eu cred că, în afară de o motivație totul specială sau o chemare specială din partea lui Dumnezeu pentru o familie, eu cred că familia se împlinește și își împlinește misiunea și în condițiile în care familia are copii, probabil, mai mult decât, cel puțin mai mult decât unul. Soțul și soția foarte ușor se pot obișnui cu viața, sigur, mult mai confortabilă, mai liniștită, mai scutită de griji, încep să se obișnuiască să fie, să își ofere doar unul altuia timpul, afecțiunea, interesul, să folosească resursele pe care le au doar între ei doi și, sigur, e plăcut. Dar nu cred că este cea mai bună opțiune. În general, Dumnezeu, când a creat familia, a dat o anumită direcție familiei și...
Totuși, fiecare familie își cunoaște limitele, posibilitățile. Nu știu dacă este de dorit ca, îndeplinind acest lucru, și anume să ai copii, să trăiești la limita subzistenței. Adică să ceri de la alții, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar o familie care are anumite criterii după care își ghidează viața, care are și niște așteptări și poate o pregătire profesională, știe că este mult mai bine pentru un copil și acum și asistența socială spune, da? Și protecția copilului, să urmărești binele superior al copilului. Ce bine poți să-i oferi unui copil când foarte, foarte greu te descurci să îl hrănești, să îl îmbraci sau să-i oferi un spațiu de joacă, de niște condiții absolut normale pentru dezvoltare.
Nu, niște statistici, dar impresia mea este că familiile care au reticențe ca să aibă copii sunt mai degrabă familiile cu un nivel material ridicat decât cele cu un nivel material scăzut sau mediu. Pentru că
eu aș zice că e vorba de un nivel intelectual ridicat, pentru că să ne gândim la tineri. La momentul acesta abia încep să lucreze, e clar că nu au locuința lor și atunci va trebui să plătească și chirie. Unul dintre ei va trebui să stea acasă cu bebelușul și doar dintr-un salariu să plătești chiria, întreținerea copilului, întreținerea locuinței și toate celelalte cheltuieli este extrem de greu. Și atunci tinerii, tocmai de aceea se discută despre amânarea timpului și pentru căsătorie și pentru aducerea la existența unui copil, pentru că condițiile de trai sunt puțin diferite. În mediul rural ai mai mult spațiu, ai cel puțin o curte, o casă mai mare sau poate o
grădină.
Poate o grădină.
Da. Sunt și așteptările de la viață. Într-adevăr, cu cât nivelul de educație crește, de obicei cresc și așteptările și nevoile și pretențiile, adică, știu eu, statutul acesta, blazonul acesta de om educat, de intelectual, de costă și de obicei, mai ales în prima parte a carierei profesionale, e o discrepanță cam mare între cerințe și posibilități sau... Da.
Nu face subiectul
nostru. E o decizie pe care fiecare familie trebuie să o ia, însă pe de o parte trebuie să ne suspectăm mereu ca nu cumva să ajungem comozi, egoiști în doi. Pe de altă parte, așa cum ați spus, cred că trebuie să fim responsabili pentru ființele pe care le aducem pe lume și, vedeți, perioada fertilă, poate chiar la doamna care ne-a sunat, perioada fertilă probabil că este încă considerabilă înainte. Dincolo de asta, trebuie să recunoaștem că este totuși și experiența familiei cu Dumnezeu. Se întâmplă lucruri admirabile și în familii sărace cu mulți copii, chiar admirabile.
Și bineînțeles că suntem provocați, da, ca în felul acesta noi, cei care avem poate mai mult sau nu avem atâția copii, să-i ajutăm. Cumva Dumnezeu...
Se întâmplă și lucruri deplorabile și în familii cu mulți copii, și în familii fără copii sau cu foarte puțini copii. E un teritoriu în care trebuie să fim prudenți. Putem și e nevoie să ne informăm sau, dacă știu eu, să dăm sfaturi, dar e un teritoriu destul de personal. Soțul și soția împreună ar trebui să gândească, să judece, să evalueze. Da, avem un telefon?
Avem un alt telefon, da? Alo? Bine ați venit, vă ascultăm. Iată, numai doamne ne sună, mămici, care sunt probabil supra-solicitate, dar printre picături mi ascultă Vocea Speranței sau Speranța TV, da?
Da, bună ziua și felicitări pentru... Bună ziua și fratele pastor Bogdan. Vă sunt din Madrid.
Oh.
O mămică bucuroasă, în sensul...
Da.
Împreună la școală, pentru că vreau să vă spun că am doi copii.
Să vă trăiască.
Dar mulțumesc. Un băiat de 16 ani.
Oh.
Și o fată de aproape 12.
Frumos.
Sunteți implicată în programul lor școlar, în activitățile școlare, mai bine zis?
Da, sunt niște copii exemplu și nu prea mă implic, pentru că ei își pregătesc totul și merg foarte, foarte bine. Numai că sunt bucuroasă în sensul ăsta, dar foarte tristă, pentru că sunt niște copii foarte ascultători, niște copii care anul trecut au luat premiul 1 și premiul 2 la Olimpiada de Religie pe Spania.
Da. Și de ce sunteți nemulțumită?
Dar foarte trist, pentru că au rămas fără tatăl lor în aprilie. Și chiar dacă am avut această lovitură, mă scuzească, sunt un pic...
Așa
de
emoționată.
Totuși, școala a început-o foarte, foarte optimist.
Da.
Cu speranță mare în Domnul, că Domnul își de tot, chiar dacă tati nu mai este.
Este într-adevăr o situație delicată,
da.
Și...
Da. Dar știți cum este, alături de Domnul se poate rezolva orice.
Sigur. Sunt resurse incredibile care se pot mobiliza atunci când ceea ce părea normal și de așteptat se pierde. Dumnezeu a pus în noi niște resurse incredibile. Sigur, e foarte greu, nimeni nu ar dori să fie în situația dumneavoastră și nimeni nu vă poate înțelege cu adevărat. Dar Dumnezeu vă poate înțelege foarte bine. Și sper că și comunitatea religioasă de care aparțineți de asemenea nu uită încercarea prin care treceți, da?
Nu, din contră, frații,
da.
Noi mergem la biserica din Torrejón, Madrid, cea mai mare, de altfel, din Madrid,
da.
Cea mai mare ca membri, ca numai pe membri.
Și da.
Aș vrea să le mulțumesc încă o dată prin intermediul dumneavoastră, pentru că au fost și sunt foarte, foarte apropiați și foarte... Am simțit dragostea aceea.
E admirabil.
Că la o comunitate mare, totuși, da, nu vă pierdeți printre ei.
Structura școlară, adică activitățile școlare, modul în care se desfășoară, cumva diferă în mare măsură de tiparul de școală din România. Până când rămân copiii la școală? Până la ce oră?
Ei merg de la 8 dimineața până la 2 și jumătate după amiază, după aceea au liber, pentru că merg amândoi, aici se numește institut, liceu. Da. Deja din clasa 7-a trec la institut,
da.
și fetița acum este primul an și băiatul deja a intrat în ultimii 2 ani, care se numesc ultimii 2 ani de bacalaureat, așa. Și merg împreună, acum au și fetița cât de cât are un sprijin, că fratele este alături și nu se simte atât de singură.
Da, da.
Dar tot, spuneți.
În mod tipic, o clipă vrem să clarificăm chestiunea asta, în mod tipic copiii vin acasă cu teme de făcut sau acestea de obicei se rezolvă încă la școală?
Vin acasă cu teme, fiindcă
chiar foarte multe.
Deci, da.
Dar, deci depind într-o anumită măsură de supraveghere și de ajutorul dumneavoastră, poftim.
Și nu vă este foarte greu reușit să fiți acasă atunci când vin copiii de la școală sau pentru că este cel mai mare alături de surioara mai mică, dumneavoastră vă permiteți un program mai prelungit?
Da, când era soțul meu, ne făceam programul de așa natură, el lucra normal toată ziua și eu îmi făceam programul în funcție de programul copii la fetiță, pentru că băiatul este un pic mai mare și deja este mai independent. Dar acum lucrez mai puțin, într-adevăr, vreau să stau mai mult lângă ei pentru că au nevoie, sunt niște copii activi, dar foarte triști dinăuntru și... Și încerc să lucrez mai puțin și să după amiezile să stau împreună cu ei pentru că avem nevoie.
Și cum avem, vă descurcați nevoie financiar? Pentru că acum suportul financiar nu mai vine din partea soțului.
Este așa, este. De multe ori spuneam că nu te ajungi la final de lună nici când lucrezi două persoane, când lucrezi amândoi. Dar știți cum este, după soțul meu o pensie de orfan și de văduvă și nu este o pensie chiar mare, dar cât de cât și ce mai merg și eu mai lucrez și eu dimineața.
Se compensează.
Domnule, niciodată n-am vrut mult, pentru că ce mult frică. Atât cât să se acopere cheltuielile minime, mai mulțumim, domnule, că sunt și se poate ajunge la sfârșit de lună.
Ne impresionează echilibrul dumneavoastră și am vrea să vă întrebăm dacă se mai poate și este ultima întrebare, cum reușiți?
Vă spun că este foarte greu pentru că atunci când ești într-o situație, satana vine cu ispite, vine cu încercări mai mari, vine cu... Dar știți cum este într-o situație de asta? Ori te prinzi prea mult de Domnul, ori te depărtezi prea mult. Pentru că ai tendința să spui de ce mie, dar mulțumesc Domnule că niciodată n-am întrebat de ce mie și de ce situația aceasta, dar ne-am apropiat atât eu cât și copiii atât de mult de Domnul, încât atunci când ceva nu este... A fost imposibil să nu se deschidă ușa sau să nu spune cineva să spună, uite, știi, suntem alături de tine, de ce ai nevoie și este foarte greu, este foarte greu pentru că am fost o familie unită care studiam în fiecare seară împreună, care cântam împreună.
Da, Domnul să vă întărească ca să păstrați aceste amintiri minunate și tot ceea ce puteți continua să duceți mai departe.
Multă, multă putere și aceeași dependență de Dumnezeu. La revedere, încheiem dialogul cu... Mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră. Încheiem dialogul cu ascultătorii și telespectatorii pentru că emisiunea noastră chiar se apropie de final și nici nu știu când a trecut timpul.
Da, vă rog. Noi discutăm aici, ne ascultă oamenii și de multe ori noi nici nu ne imaginăm
prin ce trec
oamenii care ne ascultă și care sunt luptele, frământările, tragediile cu care se confruntă și ce minun face Dumnezeu în toate locurile acestea. Sperăm că Să sperăm că discuțiile noastre nu îi dezamăgesc prea tare pe cei care trec prin asemenea încercări. Să sperăm că sunt cu adevărat de folos. Pentru că, la un moment dat, poate să fie și o frustrare sau o durere când poate că noi aici vorbim și dăm impresia că toată lumea sunt soț, soție și copii, dar uite că sunt și orfani, sunt și văduve sau văduvi, sunt oameni despărțiți, sunt oameni în fel și fel de fel de situații.
Iată că ne ajută telefoanele acelora care reușesc să răzbată, să se prindă de Dumnezeu în situații de criză și astfel aceia care nu au aceleași resurse și n-au învățat din experiență același lucru, sunt încurajați și ne bucurăm de faptul că nu suntem lăsați doar noi să vorbim de aici. Le mulțumim tuturor acelora care formează numărul nostru de telefon și își spun experiența.
Am avut chiar așa, chiar astăzi. N-au fost multe telefoane, dar a fost un evantai foarte, foarte interesant și care ilustrează așa cam toate aspectele vieții.
Aș vrea să discutăm puțin despre cum faci temele cu copiii când ești obosit, când ai responsabilități de care nu te mai poți ocupa, dar pe acestea nu poți să le neglijezi, și despre ședințele cu părinții, ce atitudine ei când nu ești mulțumit de ceea ce se spune la școală despre copilul tău. Prima dată despre teme. Am întrebat-o pe una dintre doamne dacă își pierdea răbdarea la un moment dat cu cei 4 copii pe care îi avea de meditat. Spunea că nu a plătit ore suplimentare, dar ea a fost alături de copilași. Îți pierzi răbdarea. Sunt părinți care țipă, strigă, nu înțeleg de ce copiii nu pricep mai repede lucrurile, nu sunt mai atenți, sunt mai neglijenți.
În privința asta ar fi bine dacă ne-am aduce aminte de copilăria noastră și de momentele dificile când efectiv nu înțelegeam și cu cât învățătorul sau părintele este mai dur, mai amenințător, cu atât parcă mintea se blochează.
De ce au nevoie copiii în momentele acelea, dacă vorbim prin
contrast? Au nevoie de niște părinți mai odihniți și mai binevoitori, mai răbdători. Răbdarea probabil că este pusă, ar trebui pusă pe unul dintre primele locuri, dacă nu pe primul loc, dintre virtuțile de care au nevoie părinții.
Pe lângă asta, poate că în momentele acelea copilul este derutat și imagina că părintele îl iubește, dar când strigă la el, când nu îl înțelege, când îl bruschează și îl poate lovește.
Vedeți, trebuie să ne gândim așa. Pot să-l ajut pe copil efectiv, ceea ce îi spun, dacă eu aș fi în situația lui și cineva mi-ar vorbi în felul acesta, m-ar ajuta, dacă pot să-l ajut, adică să-i ofer nu doar frustrarea și enervarea și disperarea mea, dacă pot să-i ofer ceva care efectiv să-l ajute, să-i limpezească mintea, iar dacă nu, măcar să mă străduiesc din răsputeri, să nu răutățesc situația, să nu fac mai mult rău. Dacă un copil, să zicem, nu înțelege o noțiune, nu înțelege cum să rezolve o chestiune și nici eu nu știu să-l ajut, mai bine să o lăsăm puțin deoparte, mai bine ieșim puțin, ne relaxăm, schimbăm subiectul și asta face mai bine copilului. Poate a doua zi merge și la începutul orei și întreabă pe învățătoare sau pe profesor: îmi pare rău, nu am înțeles lucrul acesta, ajutați-mă. Dar să avem mare grijă să nu transmitem copiilor noștri prin nervozitatea și prin mânia noastră neputincioasă, nu? Să nu le transmitem ideea sau simțământul că nu pot să învețe, că nu le merge capul, că nu sunt bun de nimic. E foarte ușor ca să li se transmită mesajul acesta și, din nefericire, cred că și la școală li se transmită destul de mult. Chiar și publicitatea asta extraordinară care se face la evenimente cum a fost bacalaureatul sau admiterile, iarăși adâncesc ideea asta că cei mai mulți nu sunt buni de școală, că nu sunt capabili, că nu, măcar ca părinți, să nu le adâncim ideea aceasta.
Ce se întâmplă când vine părintele de la școală nemulțumit de ceea ce s-a spus despre copilul lui și, așa cum spunea o doamnă...
Da, un moment foarte, foarte dificil, pentru că...
Roșești, cum spunea o doamnă, stai cu da, capul plecat.
Da, și copiii stau acasă cu...
Da, emoție și cu teamă.
Cu emoții și cu frică, ce o să facă, ce o să spună, dacă află, dacă îi se spune cu tare sau cu tare lucru. Copiii ar trebui scutiți, ar trebui protejați de asemenea descărcări violente. Acestea se întâmplă de obicei atunci când suntem oarecum neglijenți în ce îi privește pe copii, nu știm prea mare lucru despre ce e cu ei și când vine o ședință, atunci dintr-o dată se descarcă și toate informațiile, toate nemulțumirile, toate plângerile, toate acuzațiile, toate nebuniile pe care le-au făcut și ne întoarcem acasă, cum s-ar zice, un pachet de nervi sau... N-ar trebui să fie așa. Îngrijirea și felul în care educăm pe copii trebuie să aibă o constanță mai mare, să fim aproape mai mereu de ei, în așa fel încât să nu avem asemenea surprize. Uite-mă, de un an de zile eu cred că copilul meu se duce la școală și când acolo el stă pe terenul de fotbal și el ar trebui să afli asta după o jumătate de an sau după un an. Sigur că dacă afli după atâta timp, nu este și vina ta. Da. Apoi e foarte important ce le comunicăm, ce le transmitem direct, adică explicit și mai ales implicit copiilor cu privire la prestigiul sau la corectitudinea, măcar la corectitudinea și competența școlii. Destul de des ca părinți suntem foarte inconsecvenți în privința aceasta. Când ne facem noi o impresie că învățătoarea asta, că profesorul ăsta e un incompetent sau e așa, sau e pe dincolo, și le spunem copiilor lucrurile acestea și după aceea le pretindem să fie atent, să învețe, să vină cu note bune și ori una, ori alta, dacă școala e o prostie și toată lumea de acolo nu e bună de nimic, și atunci să nu-i mai trimitem la școală, nu? Dar dacă îi trimitem și le pretindem și așteptăm, atunci să nu denigrăm școala, să nu îi înjosim pe profesor sau pe învățători. Poate că greșesc, dar asta nu ne dă dreptul să ne purtăm atât de irresponsabil față de copii. Dacă copiii au niște nemulțumiri cu privire la școală, trebuie să le ascultăm cu atenție. Trebuie să vedem în ce măsură putem înțelege care a fost, dacă a fost greșeala celor de la școală, care a fost greșeala copilului. Să echilibrăm lucrurile, să le învățăm pe copil cum să rezolve problemele lui, să le învățăm cum să trateze eventualele greșeli sau favoritism sau, știu eu, ale celor de la școală. Atunci când sunt lucruri destul de serioase, trebuie să avem o atitudine activă, să mergem să discutăm la școală dacă se produc abuzuri care au un efect nefast asupra copilului nostru sau asupra altor copii. Dar totuși trebuie să urmărim un anumit echilibru. Dacă noi criticăm și călcăm școala în picioare și după aceea le cerem copiilor să asculte și... Lucrurile acestea au un efect foarte derutant asupra copilului și demobilizator. Trebuie să ne stabilim o linie și să ne ținem de linia aceea, să nu fim noi mai dominați de emoțiile noastre decât sunt copiii.
Mă gândeam să vă mai adresez o întrebare, însă timpul este la sfârșit, de aceea mulțumim tuturor acelor care au intervenit și care ne-au fost alături.
Da, a fost telefonul deosebit, ne bucurăm pentru asta.
Vă așteptăm săptămâna următoare și întreg anul și întreaga viață a copiilor, rămâneți alături de ei și pe perioada școlii împreună la școală. La revedere!